Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră, stimați ascultători, și să dezbatem un nou studiu de pe paginile Sfintelor Scripturi. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi, dezbatem, studiem împreună despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Studiem planul de mântuire. În criza apărută în istoria Universului datorită păcatului, Dumnezeu a procedat corect, a procedat drept și spre binele ființelor create de El. În același timp, Dumnezeu a procedat cu dragoste. Planul de mântuire este răspunsul dat de Dumnezeul nostru iubitor la problema apariției păcatului și la consecințele pe care păcatul le-a dus asupra neamului omenesc. Păcatul este un intrus. Pentru încercarea de a explica apariția păcatului, nu avem un alt rezultat decât scuzarea păcatului, iar a încerca să scuzi păcatul înseamnă, de fapt, să comiți păcat. De ce? Pentru că este o taină pe care o vom studia în Împărăția lui Dumnezeu. Zăbovim, în schimb, astăzi asupra planului de mântuire, răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat în momentul în care păcatul și-a făcut apariția în istoria Universului nostru. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc, abia aștept să studiem această lecție extrem de importantă.
Domnule pastor, vreau să începem cu următoarea întrebare. A fost Dumnezeu pus față în față cu o situație pe care nu a prevăzut-o atunci când păcatul și-a făcut apariția în istoria Universului? A fost Dumnezeu luat prin surprindere? A surprins păcatul pe Domnul Dumnezeul nostru? Pun această întrebare pentru că dacă considerăm că Dumnezeu a fost luat prin surprindere de apariția păcatului, înseamnă că nu avea soluții la momentul apariției păcatului pentru această problemă. Însă, întrebarea rămâne, a fost luat prin surprindere? Vă rog frumos!
Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu cunoaște viitorul. Îl lasă pe om să decidă, nu-l predestinează, nu-l obligă, dar cunoaște ce va decide el. Și Dumnezeu știa decăderea omului în păcat. Noul Testament ne spune clar că planul său de salvare a fost făcut înainte de a fi nevoie de el. Și din motivul acesta putem să stăm liniștiți că Dumnezeu și-a luat măsuri de salvare a omului încă din vremea când noi nici nu existam. Mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mesia, unsul, a fost înjunghiat încă de la întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu avea planul acesta înainte și s-a supus acestei situații în care urma să intre, dar știind că finalitatea planului de mântuire va fi o veșnicie fără nicio umbră de risc de cădere ulterioară.
Mulțumesc frumos! Deci Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere datorită apariției păcatului. Și slăvim pe Dumnezeu pentru faptul că în atot știința sa Dumnezeu cunoștea eventualitatea apariției păcatului în univers. Însă, în mintea mea se ridică această întrebare și anume, dacă a cunoscut dinainte apariția păcatului în univers, a fost Dumnezeu încorsetat de anumite soluții pe care trebuia să le dea în legătură cu apariția păcatului? Unii oameni întreabă dacă Dumnezeu a știut că păcatul va apare, de ce a mai creat pe cel care și-a permis, care și-a îngăduit să lucreze împotriva lui Dumnezeu? Dacă păcatul a apărut prin Lucifer, atunci de ce a mai creat pe Lucifer? Pentru că Lucifer, satana, împotrivitorul, diavolul, este creatură, nu este Dumnezeu. Trinitatea este compusă din Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trei persoane eterne ale Dumnezeirii. Satana și-ar fi dorit să fie primit în sfatul Trinității, dar el nu este egal cu Dumnezeu ca Tatăl, ca Fiul și ca Duhul Sfânt. Satana este o creatură și a apărut păcatul prin el. Unii oameni întreabă, de ce l-a mai creat?
Sunt întrebări grele și nu pot epuiza răspunsul, dar sunt convins că elementul de dragoste, care este însușirea principală a lui Dumnezeu, ne ajută să găsim răspunsuri. Pentru că din dragoste ne-a creat, din dragoste ne dă libertate, din dragoste ne dă o lege, din dragoste ne mustră ca să creștem într-un mod cuvincios, din dragoste orice părinte naște copii știind că există șanse ca acel copil să întoarcă spatele, dar îl naște, se supune acestei suferințe, face tot ce poate ca să le recupereze și mulți sunt recuperați și salvați. Deci dragostea cumva este elementul care răspunde la toate întrebările acestea și faptul că nu-i doar o decizie, așa este Dumnezeu, El este dragoste, dragostea prin definiție implică libertatea pentru celălalt și implică o relație reciprocă de afecțiune, o relație în care Dumnezeu e cel care dorește și iubește și celălalt răspunde într-un mod personal. Iar dacă nu răspunde, este tot libertatea lui îngăduită de dragostea lui Dumnezeu.
Răspunsul este foarte profund, pentru că posibilitatea apariției păcatului nu era doar în dreptul lui Lucifer. Se extinde asupra tuturor ființelor create care au posibilitatea să rămână ascultătoare sau să se împotrivească voinței lui Dumnezeu. Și apoi, întrebarea are în sine o mică capcană sau trebuie pusă mult mai corect decât așa. Dumnezeu nu a creat pe diavol, Dumnezeu nu a creat pe Satana, Dumnezeu a creat un înger de lumină, un heruvim ocrotitor. Exact. Așa ne spune Isaia, capitolul 14, Ezechiel, capitolul 28. Un înger desăvârșit în toate lucrările lui până în ziua în care acest înger, heruvim ocrotitor, și-a permis să pună la îndoială caracterul lui Dumnezeu. Acum, mă întorc un pic la cea de-a doua parte a întrebării, și anume, ce soluție avea Dumnezeu în momentul apariției păcatului? A fost încorsetat doar de o singură soluție sau existau mai multe posibilități dintre care Dumnezeu a ales-o în atoștiința sa pe cea mai bună sau cea desăvârșită dintre aceste posibilități?
Mi-aduc aminte de un verset din Isaia 53 unde stă scris că Domnul va vedea o sămânță de urmași, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Cu alte cuvinte, chiar dacă el a prevăzut și păcatul și căderea în păcat și răzvrătirea și suferința, că de fapt aici e durerea noastră și mulți strigă de ce, dacă Dumnezeu este dragoste, îngăduie atâta suferință. Dacă durere. Dumnezeu este puternic, de ce îngăduie atâta oprimare și nedreptate? Dar linia finală Dumnezeu o știe și când se va trage linia la final, va fi pe plus. Adică mulți vor fi salvați, mulți vor fi recuperați. Și pentru aceștia Dumnezeu îngăduie lucruri care sunt și triste, dar un lucru frumos vi-l spun. El s-a supus acelorași reguli. Dacă noi suferim, și El a suferit. Dacă noi 70 de ani sau cât trăim pe pământ, avem și nedreptăți și necazuri și strâmtorări, El cu atât mai mult, întrupat fiind, s-a supus acelorași reguli și prin aceasta noi nu putem să cârtim și să spunem, Doamne, pe noi ne treci prin suferință, Tu ești lipsit de lacrimi. Dimpotrivă, dacă un suflet care se întoarce la Dumnezeu, spune Evanghelia, stârnește bucurie și sărbătoare în cer, oarecum este când un suflet își întoarce spatele către Dumnezeu și suferă și suferă singur acolo pe pământ. Tot cerul și Domnul însuși, ca un părinte iubitor, nu poate decât să sufere. Și El suferă nu 100 de ani ca noi, El suferă mii de ani pentru toate miliardele de pe pământ. Deci s-a supus acelorași strâmtorări, ba chiar mai mult, dându-și viața pentru noi. Legat de întrebarea ta, Dumnezeu putea să piardă omul, să-l lase în pierzare și era drept.
Era drept din partea lui Dumnezeu, până la urmă, El e Dumnezeu.
El e Dumnezeu, omul a greșit și era și în cunoștință de cauză omul. Sunt convins că Dumnezeu le-a spus lui Adam, Evei, i-a instruit. Sfânta Scriptură spune, mănâncă cu plăcere din orice pom din grădina. Din acesta nu. Nu i-a lăsat într-o capcană fără să aibă cunoștință. I-a instruit și erau desăvârșiți. Nu există justificare pentru păcat, nu există scuză pentru păcat. Ar fi fost drept să moară, ca și mine de altfel. Prin păcatul meu e drept dacă mă lasă și mă leapădă. Dar iubirea nu leapădă, iubirea nu părăsește. Și a vrut să salveze omul, însă mai era totuși o miză. Și anume, n-ar fi cuvincios ca să lase să se perpetueze răul, păcatul, suferința, doar de dragul ca omul să viețuiască veșnic, să accepte compromisul cu păcatul, care face parte din ființa lui, legea sfântă a lui Dumnezeu, voința lui, legile universului de ascultare față de Dumnezeu, de slujire reciprocă. Și atunci, de fapt, pe aceasta a mizat și diavolul. În mintea lui, ecuația era în felul următor. Dumnezeu sau îl pierde pe om și atunci el poate să-l părască tot mai mult și să-l acuze pe Dumnezeu că a mâncat și el dintr-un fruct și l-a omorât. Vedeți că este un Dumnezeu rău și aspru? Sau, alternativa, credea acel înger care a fost creat desăvârșit, dar care s-a întinat prin mândria lui, alternativa credea că este să-l ierte și dacă l-ar fi iertat, ar fi solicitat și el
iertare.
Dar Dumnezeu a găsit a treia variantă, ca să salveze și omul și ca să nu perpetueze păcatul și toate consecințele fără de legii. Și aceasta prin a ridica legea și a plăti el călcarea de lege și toată vina păcatului și în același timp omul să fie reabilitat. La aceasta nu s-a gândit diavolul, pentru că el nu gândește în termeni de dragoste și de autosacrificiu, ci doar într-un mod egoist. Însă Dumnezeu s-a lăsat pe el însuși și a pus pe primul loc pe om și binele universului, care depinde de o lege divină ascultată.
Atâta vreme cât Lucifer a rămas credincios, se bucura de bucuria slujirii împreună cu tovarășii de slujbă. Când a început să se îndoiască de bunătatea lui Dumnezeu, de iubirea lui Dumnezeu și mai mult a început să-și pună întrebări în legătură cu această iubire divină, de fapt semințele mântriei au început să încolțească în inima lui. Ce, pot să fiu și eu deopotrivă cu Dumnezeu? De aceea spune Scriptura, te nimicesc, Heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteitoare. De ce? Pentru că și-a necinstit legământul și-a necinstit țara, iar pentru călcarea legilor lui Dumnezeu nu a mai fost găsit loc în cer. În cer s-a făcut război, Mihail și îngerii lui au luptat, Balaur și îngerii lui au luptat și ei, și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Au fost excluși sau expulzați peste poarta cerului, peste hotarul cerului. Pe de altă parte, Iisus Hristos, Domnul nostru, a purtat suferințele noastre. Spuneați de cartea prorocului Isaia, capitolul 53, El suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra Lui. Iar noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru păcatele noastre. Pedeapsa pe care trebuia să o purtăm noi, această pedeapsă care ne dă pace, a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Vreau să vă întreb, acest plan de mântuire, am anticipat cumva, a fost alcătuit după căderea omului sau Dumnezeu l-a prevăzut din veșnicii? Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere, după cum spuneam, și a alcătuit acest plan de mântuire sau planul salvării neamului omenesc de sub puterea păcatului. Și aici, dacă puteți să atingeți, este vorba și de o nuanță a acestei întrebări. În momentul în care prin planul de mântuire Dumnezeu a oferit omului harul său, diavolul a beneficiat de har din partea lui Dumnezeu.
Îmi place că astăzi întrebările tale sunt foarte bogate, în sensul că atingi mai multe aspecte deodată. Ca să intrăm și în paranteza aceasta cu harul pentru diavolul, din Sfânta Scriptură reiese că 1. Dumnezeu l-a creat desăvârșit, 2. Diavolul s-a mândrit, s-a încumetat, s-a răzvrătit și a devenit împotrivitor. 3. A avut timpul lui de har. Pentru că Dumnezeu nu se bucură de pierzarea nimănui. A avut timp de a se gândi, de a se răzgândi. Iar Lucifer nu era oricine. Era, cred că, primul dintre îngeri. Și atunci a avut și elemente de care să se agațe și să vadă că este foarte privilegiat să fie pus în fruntea cetelor îngerești. Însă, timpul de har al lui Lucifer s-a încheiat, și aici explic ce înseamnă încheierea timpului de har, pentru că, cum a fost în dreptul lui, este și în dreptul nostru. Încheierea harului nu este un timp hotărât de Dumnezeu într-un mod arbitrar, când și dacă mai vrei să te întorci, s-a expirat timpul și nu se mai poate. Cum e la școală. Când profesorul spune, s-a terminat timpul, pune stiloul jos, și ție atunci au venit toate rezultatele și toți anii de la istorie pe care nu știai în timpul examenului, sau toate cuvintele și sinonimele acelea, și acum ai fi vrut să scrii, dar nu se mai poate. Nu, încheierea harului coincide cu împietrirea omului. Și dacă i s-ar mai da timp, el nu mai are resurse interne, nici măcar Dumnezeu nu-l mai poate recupera, pentru că el și-a întors spatele către Dumnezeu într-un mod atât de continuu și constant, încât nu mai vrea și nu mai poate să fie recuperat. Nici măcar Domnul Dumnezeu nu-l mai poate schimba. Ca și extrema cealaltă, cei care s-au prins de Dumnezeu atât de mult, încât nici măcar diavolul nu-i mai poate da înapoi. E o anumită maturizare și a rodului grâului spre mântuire și a neghinei spre pierzare. Și atunci închiderea harului pentru Lucifer a fost de mult. Ce este totuși îngăduit pentru el este să aibă o anumită libertate de a fi stăpânitorul lumii acesteia, spunea Mântuitorul. Și folosind așa o parabolă, este ca un câine legat. Știți că unii câini n-au doar un lanț de 1,2 m. Ei au o sârmă puternică de 50 de metri dintr-un capăt în altul al proprietății și ei circulă pe acolo. Și uneori ni se pare că e prea lung lanțul acesta și are prea multă libertate și prea mult rău are dreptul să facă. Dar el este totuși legat, el este sortit pe irii. Lupta, marea bătălie este pierdută la cruce. Mântuitorul a ratificat și a confirmat că este câștigat războiul de Dumnezeu. Rămâne ca noi să rămânem de partea lui Dumnezeu, în echipa lui Dumnezeu, dar victoria este asigurată. Asta și stă scris în Apocalips, capitolul 12. Diavolul este înfrânt și mântuirea este asigurată. Rămâne ca noi să rămânem credincioși până la moarte sau până la venirea Mântuitorului.
Profund, ceea ce Dumnezeu a împlinit pentru noi e atât de adânc încât noi câteodată nu reușim decât să prindem câteva crâmpeie sau câteva licării ale speranței pe care Dumnezeu ni le-a oferit în Iisus Hristos, Domnul nostru. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Înainte mergeți cu Hristos cu toți, la doșa cea sfântă s-o îmbrăcați voioși. Domnul vă conduce, marele împărat, deci cu drag urmați, că cel va salva. Domnului popor, căci cu pește în luptă până la sfârșit. El ne ajută, iar când vei învinge, veșnic vei cânta. Slavă și mărire,
și mărire
în onoarea sa.
Aleluia!
Sus la luptă sfântă al Domnului popor.
După această scurtă pauză muzicală, am revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre planul de mântuire. Discutăm împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș vrea să descoperim momentul în care acest plan de mântuire a fost descoperit oamenilor. În prima parte a emisiunii am văzut că este din veșnicie, am văzut faptul că Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere de apariția păcatului, am văzut faptul că diavolul a avut un timp al întoarcerii, un timp de har pe care l-a irosit fără să ia aminte la avertizările lui Dumnezeu. Deci planul de mântuire a existat din veșnicie și a venit un moment în care s-a manifestat. Vă rog frumos!
Geneza capitolul 3, atunci când Adam și Eva s-au ascuns de fața Domnului după căderea în păcat, și așa se întâmplă și astăzi. Când mâncăm dintr-un fruct interzis, ne e frică, ne tulburăm, ne teamă de consecințe și se întâmplă ceva între noi și ceilalți, între noi și Dumnezeu, între cei pe care i-am dezamăgit. Ei s-au ascuns de fața Domnului, Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis: unde ești? El a zis: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Și până la urmă Dumnezeu intervine și spune în versetul 15: vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. E un verset destul de complicat, dar el este numit proto-evanghelia, este prima veste bună, pentru că în aceste cuvinte stă următorul mesaj. Dumnezeu spune că va pune o vrășmășie, o dușmănie între sămânța femeii, adică Hristos, și sămânța șarpelui, adică oamenii nelegiuiți. Voi pune o vrășmășie între Mesia și oamenii nelegiuiți. Indirect asta înseamnă că voi pune o prietenie între Hristos și oamenii cucernici și cuvincioși. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune: tu te-ai pierdut, te-ai stricat, dar eu totuși pun în conștiința ta un element care să fie de partea mea. și voi pune vrășmășii astfel între diavolul și mine, iar tu dacă ești de partea mea, vei simți această disonanță. Și atunci când faci un lucru rău, totuși în conștiința ta, Duhul meu să aibă această ușiță de intrare prin care să spună, nu e bine, nu e bine. Este singur element prin care Dumnezeu ne poate vorbi. Dacă ni se amputează o mână sau un picior sau toate membrele, dacă ne îmbolnăvim de inimă sau de ficat, Dumnezeu poate să vorbească prin conștiința noastră, prin această vrășmășie care a pus-o în cugetul nostru. Nu e bine, nu e bine. Avem un Dumnezeu, avem o datorie, avem o speranță. Nu e bine. Voi pune vrășmășie, nu te voi lăsa singur. Eu voi interveni. Eu intru în războiul acesta, nu te las, sunt tatăl tău. Intru pe câmpul de bătaie, intru acolo și pun în conștiința ta o vrășmășie între tine și cel rău, între mine și cel rău, nu vei fi singur, doar sămânța aceasta să o lași să fie udată și să crească ca să fii cu totul de partea mea și cu totul împotriva celui rău.
Bucuria crește pe măsură ce înțelegem că primul pas în căutarea omului păcătos sau prima manifestare a planului de mântuire a fost din partea lui Dumnezeu. Exact cum ați spus, textul din Geneza, capitolul 3, de la versetul 6 în continuare. Nu omul a fost cel care l-a căutat pe Dumnezeu, omul s-a ascuns. Dumnezeu a ieșit în întâmpinare prin faptul că a alcătuit planul de mântuire din veșnicii și la împlinirea vremii l-a manifestat prin această căutare a omului. Unde ești, Adame? Omul s-a ascuns, m-am ascuns, pentru că eram gol. Cine ți-a spus că ești gol? Își dădea seama că a pierdut slava lui Dumnezeu prin păcătuire și astfel s-a început planul de mântuire pentru Vechiul Testament umbrit în simboluri, pentru Noul Testament împlinit în jertfa Domnului Hristos, care a adus la ființă biserica, femeia din Biblie ca simbol, Efeseni 5 cu 25 în continuare, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. De aceea Mântuitorul, Domnul nostru Iisus Hristos, a împlinit în trupul său pe lemnul crucii acest legământ de veacuri încheiat în sânul Trinității de salvare a omului păcătos.
Ce spune aici finalul versetului, aceasta îți va zdrobi capul, dar tu îi vei zdrobi călcâiul? Aceasta înseamnă că sunt pierderi de ambele părți. Sunt două tabere, Dumnezeu și diavolul. Dumnezeu cu îngerii lui și cu oamenii lui credincioși, diavolul cu îngerii lui și cu oamenii păcătoși și răzvrătiți. Sunt două tabere, ambele tabere au parte de pierderi. Dar o tabără e străpunsă în cap și e desfințată, cealaltă tabără este rănită, este lovită, dar este în călcâi și supraviețuiește și cucerește. Concret, împungerea călcâiului seminței femeii a avut loc la cruce, când Mântuitorul a fost atacat, a fost lovit, a fost ucis, dar a înviat. Rămâne cu cicatricile acestea, dar este viu și atotputernic. Zdrobirea capului șarpelui va avea loc la nimicirea finală a diavolului. Finalul bătăliei îl știm, spunea cineva, am citit Geneza, am citit Exod, cădere în păcat, suferință, războaie, e greu, e greu, noi suntem păcătoși la rândul nostru, nu doar Adam și Eva. Dar am citit și ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, și am citit și ultima pagină și m-am liniștit, am cucerit, am învins, Domnul a învins și noi vrem să fim de partea Lui.
E adevărat că diavolul încă are putere pentru a ispiti pe acest pământ și datorită faptului că sunt oameni care alunică sub puterea diavolului și prin păcătuire se împotrivesc lui Dumnezeu și Doamne ferește, de multe ori și noi am putut să fim o pildă de neascultare sau am alunecat sub această pildă de neascultare, Satana încă are putere. Chiar dacă la cruce puterea lui a fost limitată. Întrebare, care au fost scopurile întrupării? Ce s-a întâmplat acolo la cruce? De ce a venit Domnul Hristos? Probabil că s-au urmărit niște scopuri mărețe, deosebite. Ce s-a realizat?
De data aceasta, nu doar întrebările sunt așa cu nuanțe multiple, ci și răspunsul, pentru că întrebările sunt atât de profunde. Când vorbim de Mântuitorul, vorbim de mai multe realizări. Dintr-un foc, întruparea Hristosului preexistent, da? Cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, întruparea a avut menirea de a, în primul rând, de a descoperi caracterul lui Dumnezeu într-un mod palpabil, într-un mod auzibil, într-un mod direct, de a-L descoperi pe Dumnezeu. de a-L descoperi pe Tatăl. Spunea Iisus Hristos, cine a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Oamenii toți spuneau, cum e Tatăl, cum e Tatăl? Crezând că e ca într-o familie în care mama e blândă și tatăl e rău.
Filip, Doamne, arată-ne pe Tatăl și nu este de ajuns?
Da, arată-ne pe Tatăl, noi pe El. Tu ești bun, tu ești blând, tu ești... Dar Tatăl, cum e El e? Tatăl e ca mine, noi suntem una, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. 2. Domnul s-a întrupat pentru a fi înțeles de către om. Dacă noi vedem o caravană de furnici că își face drum și știm că merge spre șosea și acolo mașinile vor decima furnicile acelea și am vrea să le spunem, mergeți prin altă parte, nu putem, nu vorbim limba lor. Și dacă am încercat să o vorbim, le-am sufla dintr-o vorbă și le-am nimici. Și atunci, cum e și în folclorul românesc, greuceanul s-a dat de 3 ori peste cap ca să intre pe gaura cheii. Dacă se poate transforma omul, să se facă furnică și să spună, nu pe aici calea, asta e calea pierzării, veniți după mine, eu sunt calea, vă arăt drumul spre salvare, spre mușuroi, spre casă. Atunci, prin aceasta, Mântuitorul s-a întrupat ca să fie înțeles de către om. Ca să se poată jertfi, pentru că doar întrupat fiind și având și natură omenească, putea să fie țintuit pe cruce și dat morții, pentru a fi un model vizibil, e bine, spune Cartea Evreilor, e bine să te uiți la Vechiul Testament, e frumos să te uiți în cărțile prorocilor. Dumnezeu a vorbit prin proroci, prin profeți, dar acum ne-a vorbit prin Fiul. L-am văzut? Mi-e suficient. Vreau să fiu și eu ca El în caracter, în comportament, în valori fundamentale. Și în ultima instanță, pentru a face legătura între cer și pământ, pentru a uni familia cerească cu cea omenească, pentru a fi veriga de legătură. El cu o mână ține tronul lui Dumnezeu pentru că este Dumnezeu, cu o mână ține pământul pentru că s-a întrupat și s-a dedicat acestei planete mici și răzvrătite.
Tare frumos acest gând să unească din nou familia lui Dumnezeu din ceruri cu familia lui Dumnezeu de pe pământ. Jertfa Domnului Hristos să aducă iarăși într-unul singur această familie, spune Tit 2:14, El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să curățească un norod care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. De altfel, sunt multe versete și în 1 Petru, capitolul 2, versetul 24, El a purtat păcatul nostru în trupul Său pe lemn pentru ca noi să fim morți față de păcate și să trăim prin neprihănire, prin rănile Lui, am fost vindecați. Mare lucru, această vindecare pe care Dumnezeu și-o dorește pentru noi oamenii. Domnule pastor, e momentul să avem aici din nou un moment, o pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mă întreb mereu, privind în jurul meu, atâtea mari minuni, răspunsul e deasupra tuturor. Există un singur mare creator. Mă întreb mereu, privind în jurul meu, de unde sunt atâtea mari minuni, răspunsul e deasupra tuturor. Există un singur mare creator. În zori se arată soarele cu mii de raze împodobit, alergă toată ziua fericit, se ajungă n-a sfințit pământul întreg, primește din căldura și lumina Lui și toate sunt în mâna cea puternică a Domnului. Mă-ntreb toate câte sunt ceruri și pământ, pot să apară fără un creator preasfânt. Minuni fără de hotar, toate sunt și toate cântă slava Lui, a Domnului, și toate cântă slava Lui, a Domnului. Mă-ntreb așa, privind
După această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre planul de mântuire. Discutăm despre ceea ce Dumnezeul nostru în persoana Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, cele trei persoane divine coexistente din veșnicii, care împreună au lucrat pentru mântuirea noastră, pentru ca noi oamenii să putem să fim iarăși părtași de natură divină, primiți în Împărăția lui Dumnezeu pentru veșnicie, mântuiți, fericiți. Discutăm acest subiect împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian. Domnule pastor, pentru cele câteva minute pe care le mai avem la dispoziție din emisiunea de astăzi, vreau să vă întreb, până unde a fost Iisus, Mântuitorul, dispus să meargă pentru noi? Discutăm adesea textele din Filipeni, capitolul 2, versetul 5 în continuare. Mântuitorul a luat doar înfățișarea exterioară, doar s-a îmbrăcat în haina naturii umane sau s-a identificat cu păcatul pentru ca să ne salveze pe noi de sub puterea păcatului? Cum este aici?
Biblia ne spune că la cruce Mântuitorul a stat atârnat între cer și pământ, dând totul pentru noi. Și-a dat copilăria, viața de adolescent, de adult, toate interesele materiale sau ale vieții obișnuite, a privit cu suferință lepra oamenilor și a vindecat-o, chinul femeilor neîndreptățite, suferința bărbaților chinuiți, s-a identificat cu omul cel de jos. El nu s-a născut într-o casă împărătească. El n-a trăit cu mâncăruri alese. El s-a născut într-un grajd. A trăit cu bani puțini, cu mâncare slabă, cu un tată adoptiv. Deja e un greu să stai cu un tată care deja la nunta din Cana murise. El era mai în vârstă decât Maria, maica Domnului. Frații lui de pe tată nu l-acceptau, stă scris în Noul Testament că îi puneau bețe în roate, îl socoteau nebun și lor le era rușine cu Domnul. Și să știți că odată ce ei au respins identitatea lui Iisus Hristos ca fiind cerească, e justificat ca ei să respingă toate pretențiile lui de Mesia. Dar a suferit în casa lui, a suferit de la naștere, a suferit până la cruce, când ucenicii care îi promiseseră că îi vor fi loiali până la moarte, și el a fost singurul crucificat. A suferit, a luat asupra lui tot chinul nostru relațional, al vieții de zi cu zi, dar în primul rând, și aici, pentru aceasta a venit, Nu ca doar ca să mănânce pâine uscată ca noi și să aibă probleme în familie ca să ne poată înțelege, ci a luat păcatele noastre asupra lui. Deja vorbim de ceva metafizic. Ce înseamnă să iei păcatul asupra ta? Păi ori de câte ori noi ne aducem aminte de un păcat mai proaspăt sau din tinerețe și simțim o angoasă, o rușine, o teamă, o supărare, o lipsă de valoare, o nebunie, că aceasta înseamnă păcatul. E nonsens. Un regret, o remușcare, o apăsare și ai vrea să uiți, dar nu se poate. Multiplică lucrul acesta cu miliarde și miliarde de oameni care au trăit pe pământ și care au păcătuit în fel și chip și el toată presiunea aceasta a luat-o asupra lui, o presiune care nu doar te apasă și nu te face fericit, dar te separă de cel care este Dumnezeu Tatăl. Și separarea aceasta a fost unică în experiența Mântuitorului și în experiența Universului. Păcatul pune un zid de despărțire și el a luat păcatul omenirii și lucrul acesta i-a frânt inima. A dat totul. De aici vedem cât de valoroși suntem în ochii lui Dumnezeu din moment ce a dat totul. Și aici vedem cât de valoroasă este și legea și voia lui Dumnezeu. Din moment ce a fost nevoie ca să fie scuipat, să fie bătut și să fie schingiuit. Dacă nu era așa de importantă, o ierta altfel. Cum fac profesorii, tăieri din oficiu, treacă de la mine. Dar atât de urât este păcatul înaintea lui Dumnezeu încât n-a putut să-l treacă cu vederea, ci a trebuit să-l plătească și nu oricum, ci cu sânge de miel al lui Dumnezeu.
Privind la acest preț plătit pentru noi, privind la faptul că Domnul Hristos a mers până la capăt, nu doar a luat natura omenească ca o haină pe care o porți peste cămașă, ci identificându-se cu noi, făcându-se păcat pentru noi, cum spune în Romani, având în vedere această realitate, domnule pastor, cât de serioasă ar trebui să fie dorința noastră de a căuta pe Dumnezeu, de a găsi pe Dumnezeu, de a împlini voia lui Dumnezeu în viața noastră, de a corespunde așteptărilor lui Dumnezeu, de a ne reeduca după disciplina cerului, de a trăi după parametrul cerului, după așteptările cerului, de a retrăi în viața noastră voința Tatălui nostru ceresc.
Păi tocmai această jertfă și această iubire a lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Puterea cea mai mare din univers este iubirea. Trece și peste păcat și peste moarte și peste greutate. Cât de importantă, cât de serioasă ar trebui să fie dorința noastră de a găsi pe Dumnezeu pe măsura dorinței lui de a ne găsi pe noi. Iar El a făcut totul. S-a întrupat, a trăit, s-a născut, doar imaginați-vă, s-a născut într-un grajd și a trăit apoi acum 2000 de ani, când nouă ne-ar fi greu să trăim acum 100 de ani, ca și condiții de igienă. Acum 100 de ani, nouă ne-ar fi foarte greu să trăim. Acum 2000 de ani, Dumnezeu care avusese parte de puritatea tronului lui Dumnezeu și a îngerilor sfinți, nici nu ne putem imagina prea mult. Dar ne închipuim cât de imaculat și cât de desăvârșit era atmosfera și a venit printre oameni răi și defecți și bolnavi. Dar a venit. De ce? Pentru că ne-a iubit. Și acum, la întrebarea cât de serioasă ar trebui să fie dorința noastră de a-L găsi pe Dumnezeu, spune Ieremia, mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Cu toată inima, așa cum Dumnezeu ne-a căutat și ne-a găsit. Întrebarea este, noi îl vom căuta? Îl vom căuta, pentru că dacă îl vom căuta, îl vom găsi. Aceasta este nu doar o poruncă, este o făgăduință. Mă veți găsi! Doamne, vreau să te găsesc. Atunci când un tânăr este diagnosticat și îi se spune să-și facă pregătirile și e tânăr, atunci când o mamă nu știe pe mâna cui își lasă copiii, știind că va trebui să stea mai mult în spital, atunci când ești obligat să accepți un divorț, pentru că dragoste cu forța nu se poate, atunci când tu însuți nu te mai înțelegi și te recunoști vulnerabil și cu tot felul de predispoziții, atunci spui, Doamne, am nevoie să te văd, să te cunosc, am nevoie de o ancoră, de ceva stabil, pentru că eu sunt instabil. Te voi găsi? Mă veți găsi. Dacă mă veți căuta cu toată inima. Cu toată inima însemnând punându-L pe primul loc între priorități, căutând în Sfânta Scriptură, rugându-ne, cerându-I ca Duhul Sfânt să ne călăuzească mintea, să nu ne amăgim și în cele din urmă îl vom găsi pe cuvântul cel scris în Biblie și întrupat în persoana Mântuitorului.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această veste bună. Domnule pastor, mai avem câteva minute din emisiunea de astăzi și n-aș dori să sărim peste această întrebare, ce anume. Poate pe recepție este cineva care odată a fost un om credincios, a fost un om consacrat, un om care a sacrificat pentru Dumnezeu, un om care chiar și-a dorit binele comunității și a lucrat în direcția aceasta, dar datorită faptului că și-a îngăduit în viața lui păcatul, și-a îngăduit unele pofte, unele patimi, a ajuns din ce în ce mai departe, a rărit-o cu biserica și-a căutat alți prieteni, poate prieteni de pahar, și-a căutat poate alternative în viața de căsătorie și a alunecat în situații murdare, murdare din punct de vedere moral și departe de legea lui Dumnezeu. Am mai pus această întrebare și repet, dar undeva în inima lui poate omul respectiv, poate tânăra respectivă și-ar dori acele vremuri bune, acele vremuri mai de demult în care era bucuros, bucuroasă, se întâlnea cu ceilalți tineri, era prezentă la adunare sau poate dacă a fost căsătorit, avea o viață de familie echilibrată, dar le-a pierdut pe toate, însă și-ar dori înapoi acele vremuri. Mai e posibil? Se mai poate? Ce ați sfătui o astfel de persoană? Ce să facă un astfel de om?
Să privească pe acea bucată de lemn unde Mântuitorul a spus tâlharului: vei fi cu mine în rai. Bine că mă privești, bine că mă accepți. Nu-ți țin în socoteală trecutul, tocmai de aceea sunt pe cruce, ca să plătesc tot ce ai greșit tu. Tu doar întoarce-te la mine. E drept că vor fi anumite consecințe, lucrurile pe pământ nu sunt reversibile, dar fiecare suflet are parte de răbdarea divină, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede, vine, se întoarce, regretă și îndreaptă viața către Dumnezeu, cu orice antecedente, cu orice cazier, cu orice trecut, omul acela să aibă viața veșnică, nu doar după moarte, ci începută atunci când s-a împăcat cu Domnul.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această veste bună. Am în minte o mică ilustrată. Vestea bună din partea lui Dumnezeu nu trebuie să fie iluminată cu tradiții, datini și obiceiuri la care omul să apeleze pentru iertare, ci să vină la Dumnezeu așa cum e. A apela la tradiții, datini, obiceiuri, știu eu, proceduri, este ca și atunci când ai încerca să luminezi soarele cu o torță și încerci ca să explici soarele prin lumina de la torța respectivă. Încerci să explici Scriptura sau darul lui Dumnezeu prin aceste închipuiri omenești. Cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu, făgăduința lui Dumnezeu, nu are nevoie de lumina tremurândă a unei torțe pământene pentru a face vizibilă slava lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut totul la cruce și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. De aceea să avem încredere. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc și eu.
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sever Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere tuturor!